Mirëmbrëma, zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin e orës 21 të Radios Evropa Lirë, programi për Kosovën. Ju flasim nga studio qendrore në Pragë, unë jam Artan Haraçia, producenti i emisionit është Mahir Elshani. Në këtë edicion mes të tjera shoftojmë të ndiqni. Kosova siguron njohjen nga Antigua dhe Barbuda. Familjarët e të vrarëve në incidentin e Kumanovës përmes protestës kërkojnë zbardhjen e rastit. Analistët thonë se ndërkombëtarët duhet të arrisin trysnin për krijimin e gjykatës speciale. Kryeministri shqiptar thotë Maqedonia duhet të implementojë marrëveshjen e Ohrit para antarësimit në NATO. Për këto dhe materiale të tjera gjatë 30 minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me kronikën e parë. Autoritetet e Kosovës po përcjellin vazhdimisht zhvillime dhe informata që vijnë nga Maqedonia lidhur me shtetasit e Kosovës të vrarë dhe të arrestuar në incidentin e qytetit të Kumanovës. Familjarët e personave të përfshirë në këtë incident kanë protestuar sot në Prishtinë dhe kanë kërkuar zbardhjen e rastit të Kumanovës. Vjen kronika e korrespondentit Bakim Bislimi.
Autoritetet e Kosovës ende janë në pritje të konfirmimit të zyrtar nga ana autoriteteve të Maqedonisë të emrave të personave të vrarë dhe atyre të arrestuar në incidentin armatosur të Kumanovës, si dhe konfirmimin zyrtar që lejon marrjen e trupave të pajet të shtetasve të Kosovës të vrarë në këtë incident. Gjatë përleshjes armatosur me forcat e rendit në Kumanov me 9 dhe 10 maj thuhet se janë vrarë 9 shtetas nga Kosova dhe 21 të tjerë të jenë arrestuar. Institucionet e Kosovës kanë organizuar task force-n, e cila po përcjell vazhdimisht zhvillimet dhe informatat që vijnë nga Maqedonia. Autoritetet e Kosovës kanë theksuar se janë të gatshme që të ofrojnë ndihmë edhe për të arrestuarit, por edhe për çështjen e sjelljes në Kosovë të viktimave që pësuan në incidentin e Kumanovës e që janë shtetas të Kosovës, si dhe për familjet e tyre. Deri më tash ambasada e Kosovës në Maqedoni kanë ndihmuar familjarët e personave të arrestuar në 13 vizita për ta. Autoritetet e Kosovës kanë theksuar se kanë krijuar komisionin që do të bëjë verifikimin, transportin dhe pranimin e personave të vrarë në incidentin e Kumanovës. Gjithashtu, ato kanë theksuar se do të jenë të gatshme të plotësojnë kërkesat e familjarëve të viktimave në rast se ato kërkojnë obduksionin e të afërmve të tyre të vrarë. Në anën tjetër, familjarët e personave të përfshirë në konfliktin në Kumanovë, të përkrahur nga organizatat e dalë nga lufta në Kosovë, kanë organizuar protestë në Prishtinë, të cilës janë bashkuar qindra qytetarë të tjerë. Ata kanë kërkuar që të arrestuarit nga incidenti në Kumanov të kthehen në Kosovë, ashtu sikurse edhe trupat e personave të vrarë në konflikt me policinë maqedone. Përfaqësuesi i familjarëve të personave të përfshirë në konfliktin në Kumanov, Tauland Gashi, ka thënë se kërkojnë nga institucionet e Kosovës që të interesohen për fatin e të afërmve të tyre dhe se protesta e sotme është shenja revolte për, siç tha ai, indiferencën e institucioneve të vendit për qytetarët e vet.
Jemi sot këtu në shenjë solidariteti për djalët, familjarët dhe shokët tonë, por edhe për të vërtire institucioneve të shtetit të Kosovës dhe Shqipërisë, që të angazhohen shpejt në zbardhjen e rastit dhe mbrojtjen e qytetarëve të vet. Ne si familjar, miq, bashkëluftëtar, ende nuk e kemi të qartë fatin e tyre. Djemë tonë torturohen në mënyrat nga më shnjerëzore nga regjimi Slava Maqedonës. Sot, ne terrorizohemi nga mungesa informacionit, shpifjet dhe propaganda që lansohet për fatin e atyre shtrimtarëve.
Gashi ka kërkuar nga institucionet e Kosovës veprime konkrete në mbrojtje të qytetarëve të vet që janë të arrestuar, si dhe për identifikimin dhe sjelljen në Kosovë të trupave të pajet të qytetarëve të saj që u vranë në incidentin në Kumanov. Ndryshe, dy ditë më parë autoritetet e Kosovës kanë theksuar se janë duke tentuar që të sigurojnë mundësinë që Këshilli për mbrojtjen e lirisë dhe të drejtave të njeriut të vizitojë të burgosurit në Maqedoni dhe të sjellë një raport para deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Bexhet Shala nga Këshilli për mbrojtjen e lirisë dhe të drejtave të njeriut thot për Radio në Evropa e Lirë se tashmë kanë kërkuar nga ambasada e Kosovës në Shkup që të përshpejtojë procesin dhe të sigurohet leja nga autoritetet maqedone.
Ne kemi vënë gjithë punë të cilat do të Komitati i Gashtës dhe imit dhe Gashtës të shkon në çdo kohë. Ambasadora na ka kërkuar emrat e tyre, ti do të shkoj ti më thoj, i kemi dërguar emrat, i kemi dërguar të dhënat e pasaportës të tjera të nevojshme dhe tash jemi në pritje.
Ndryshe ditën e martë, autoritetet e Maqedonisë kanë konfirmuar se kanë marrë kërkesën nga autoritetet e Kosovës për sigurimin e listës së personave të vdekur, sigurimin e mundësisë që një grup ekspertësh nga Kosova të bëjë obduksionin e trupave të vdekur, si dhe transportimin e trupave të vdekur nga Maqedonia në Kosovë. Autoritetet e Maqedonisë kanë theksuar se kërkesat e Kosovës do të procedohen me proces të përshpejtuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Rritja e trysnisë politike nga faktori ndërkombëtar mbi liderët dhe institucionet e Kosovës mund të jetë domosdoshme për themelimin e gjykatës speciale, thon analistët. Përveç opozitës, e cila është deklaruar kundër kësaj gjykate, edhe deputet të caktuar nga partitë e koalicionit qeveritar thonë se nuk do ta mbështesin atë. Të ndjekim kronikën e Ziadin Gashit.
Faktori ndërkombëtar mund të jetë detyruar sërish që të rrethrysnin mbi liderët dhe institucionet e Kosovës me kërkesën që të përshpejtohet themelimi i gjykatës speciale për krime lufte. Zvarritjet e procedimit të amandamentit kushtetues për themelimin e kësaj gjykate nga analistët politik po shihen si indikacione se koalicioni qeverisës nuk ka arritur të siguroj ende shumicën e nevojshme të votave në kuvent për të miratuar ndryshimet e nevojshme kushtetuese. Artan Muhaxhiri, analist politik, mendon se koalicioni qeverisës i Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës ndodhet mes presioneve të brendshme dhe atyre nga jashtë. Kështu që fillim në zgjidhjes e je parashet e nisje takimeve me përfaqësuesit ndërkombëtar, siç ka ndodhur edhe me proceset tjera politike kur vendimet hasnin në nyje apo në gërçe politike.
Tash unë pres që fillojnë edhe takimet e zakonshme në për ambasadat që janë në Prishtinë, më saksisht në atë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në mënyrë që të merret miratimi i Parlamentit të Kosovës për themelimin e gjykatës speciale.
Përveç anës së presionit ndërkombëtar dhe mungesës së mbështetjes nga opozita, krerët e koalicionit qeverisës, kryeministri Isa Mustafa dhe zëvendësi i parë i tij Hashim Thaçi, sipas Artan Muhaxhirit, ndodhen edhe mes trysnive të brendshme nga disa deputet të dyja partive, të cilët këngulin se nuk do të miratojnë themelimin e kësaj gjykate. Ganimet Musliu është deputeti Partisë Demokratike të Kosovës, e cila ka deklaruar hapta se nuk do të mbështesë këtë gjykatë. Në një prononcim për programin ton, Musliu ka thënë se nuk e sheh si parimore që të themelohet në një gjykatë që do të merrej me trajtimin e krimeve të supozuara.
Kjo gjykatë tashmë ka humbë edhe kuptimin e saj, nuk është parimore që të themelohet një gjykatë për krimet të supozuara, kur ne kemi krimet të faktuara në Kosovë që ka ndodhur në luftën e fundit dhe kush nuk është përgjigjur për ato krime. Që konsideroj që kjo gjykatë është një gjykatë pa kuptim.
Themelimi i gjykatës speciale për krime lufte fillimisht kalon përmes amandamentimit të Kushtetutës së Kosovës me 2/3 e votave të gjithë deputetëve dhe 2/3 e votave të deputetëve nga radhët e pakicave. Lista serbe përbën shumicën e deputetëve nga radhët e minoriteteve, andaj pa votat e këtij subjekti politik nuk do të mund të themelohej kjo gjykatë. Artan Muhaxhiri beson se lista serbe si një eksponent politik i krijuar nga qeveria e Serbisë do të mund të bindej vetëm nëse faktori ndërkombëtar do të ushtronte presion fillimisht mbi Beogradin.
Refuzimi i listës serbe do të vazhdojë, mirë po vetëm deri në një pikë kur presioni ndërkombëtar ndaj Beogradit, i cili është urdhërdhënësi kryesor i listës serbe në Kosovë, do të bëhet aq i madh sa që nuk do të mund të thotë jo as Brukselit as Washingtonit.
Selia gjykatës speciale për krime lufte pritet të jetë jashtë Kosovës, kurse në përbërjen e saj do të kishte vetëm prokurore gjykatës ndërkombëtar. Ajo do të hetonte dyshimet e supozuara në raportin e Këshillit të Evropës lidhur me pretendimet e senatorit zviceran Dick Marty mbi trafik organesh të disa civilëve serb nga ana e disa ish pjesëtarëve të ushtrisë qirimtare të Kosovës, të cilët u hetuan më pas edhe nga një task force speciale ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vazhdojmë edhe me një kronikë nga Prishtina. Përfaqësues të bizneseve dhe kuvendit të Kosovës gjatë një konference të mërkurën kanë folur për një gjendje jo të mirë ekonomike në Kosovë. Trendet negative ekonomik, siç është papunësia dhe varfëria, kanë theksuar ata duhet të zbuten, derisa ligjet të cilat miratohen në kuvend duhet të jenë në favor të zhvillimit të biznesit. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Papunësia dhe varfëria janë kërcënimet më të mëdha për një shoqëri sepse ushqejnë kulturën e palishmërisë dhe ideologjitë ekstremiste. Kështu ka deklaruar të mërkurën në Prishtinë kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, gjatë një konference të organizuar nga Oda Ekonomike e Kosovës me temën rëndësia e dialogut dhe partneriteti me komunitetin e biznesit në artimin e legjislacionit në funksion të zhvillimit. Duke folur për gjendjen ekonomike në Kosovë, kryetari i Kuvendit Veseli ka theksuar se nuk duhet të lejohet gjendja ekzistuese ekonomike, për të cilën siç ka theksuar ai nuk është e mirë. Sipas tij tani është koha që ekonomia të kthehet në agjendat më të rëndësishme të shtetit të Kosovës.
Është në momentin e fundit që vendi sa nxjerrim nga parametrat e stagnimit ekonomik dhe të nxisim në rritje reale ekonomike. Rritja ekonomike prej 3% sa është vlerësuar plotësisht nuk plotëson të pjesëmimin e vendeve të reja.
Kosovës urgjentisht ka shtuar Veseli, duhet krijimi i fondit për garantim të kreditimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Bizneset në Kosovë, ka theksuar Veseli, duhet të jenë pjesë e hartimit të ligjeve që kanë të bëjnë me ekonominë, pasi që si shprehet ai, nuk mund të ketë zhvillim ekonomik dhe nuk mund të ketë ligje të suksesshme nëse bizneset nuk marrin pjesë në vendimarrje.
Vetëm përmes rritjes ekonomike mund të ndikojmë në uljen e tregusve negativ siç janë papunësia, varfëria dhe bilanci tregtar negativ. Këta tregus janë kërstimi më i madhë për një shoqëri, sepse papunësia dhe varfëria ushqejnë kulturën e paligjshmërisë dhe rrezikun e ideologjive ekstremiste. Dërsa bilanci tregtar negativ gjithmonë është një rrezik potencial për të rrënuar gjithë sistemin ekonomik.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, ka theksuar se zhvillimi ekonomik i një vendi lidhet drejt për drejt me heqjen e pengesave burokratike, politikat lehtësuese qeveritare dhe sundimin e ligjit.
Kompletimi i një kornize ligjore, cila do të jetë në funksion të zhvillimit, është prioritet edhe i parlamentit të Kosovës, po dhe institucioneve të tjera, dhe besoj që nuk mund të ketë legjislacion në funksion të zhvillimit nëse nuk ka dialog dhe partneritet konstruktiv që të mirën opinionet e sektorit privat.
Rënja e investimeve të huaja në Kosovë po ashtu është theksuar si mjaftëshëtësuese nga kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini.
Investimet në Kosovë janë në rëndje e kjo nuk është rezultat i mungesës së iniciativës nga komuniteti i biznesit, por fat i mos prodhimit të politikave zhvillimore.
Sa i përket rënjes së investimeve të huaja, Shpend Balia nga Këshilli Evropian i Investitorëve ka theksuar se legjislacioni në Kosovë ka anashkaluar në një farë mënyre investitorët.
Implementimi edhe jo konsistenca implementimit të ligjeve është gjithashtu një defekt, që më thamë, se një problem për bizneset të këpë, sidomos jo konsistenca në për rajone të ndryshme të Kosovës, sepse ka raste ku ligjet amandamentohen, ndërsa ligji vjetër ende përdoret në fuqi në disa rajone, në disa komuna e kështu me radhë.
Papunësia dhe varfëria janë problemet më të mëdha që kanë përcjell Kosovën gjatë viteve të fundit. Shkalla e papunësisë në Kosovë sipas të dhënave zyrtare është mbi 30%, derisa varfëria e përgjithshme është 29.7%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nduar dëgjues, të gjitha materialet e pjesës e parë të këtij emisioni mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit europaelire.org. Emisionin e vazhdojmë me materialin rreth takimit në Strasburg në mes të kryeministrit të Maqedonisë Gruevski dhe liderit opozitar Zoran Zaev. Më pas kemi dy materiale nga bota, si dhe blokun e lajmeve të tjera që kanë karakterizuar 24 orëshën e fundit. Qëndroni me ne.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelir.org ose www.rfrl.org.
Ka përfunduar pa epilog takimin në Strasburg mes pushtetit dhe opozitës maqedonase për zgjidhjen e krizës politike në këtë shtet. Palët kanë mbetur në qendrimet e tyre, por ndërmjetësuesit ndërkombëtar thonë se bisedimet do të vazhdojnë. Ndërkaq njohësit e çështjeve politike në Shkup vlerësojnë se betejë mes partive ka të bëjë me atë se kush do ta drejtojë qeverinë kalimtare, që shihet si alternativa vetme për dalje nga kriza. Isuf Kadriu njofton nga Shkupi.
Pas një epilog kanë përfunduar takimet në Strasburg për zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni. Në një komunikat të përbashkët të publikuar pas takimeve që kryeministri Nikola Gurevski dhe lideri opozitës Zoran Zaev kishin me europarlamentarët Richard Hovit, Eduard Kukan, Ivo Vajgal, është përshëndetur dialogu dhe debati i sinqert i lidereve politik për gjetjen e zgjidhjes për daljen nga kriza, por nuk janë dhënë detaje nëse palët kanë ofruar qëndrimet e tyre. Liderët e VMRO DPMNE-së dhe LSDM-së mbeten të përkushtuar në procesin euroatlantik. Në rend të parë kanë vendosur interesat shtetërore. Të dyja palët u pajtuan se duhet të ketë takimet e mëtejme, thuhet në komunikatën e tre europarlamentareve të publikuar pas bisedimeve që kanë zgjatur deri në orën 3 të mëngjesit. Dy partitë në këto bisedime kanë mbrojtur qëndrimet tashmë të njohura për opinionin. Lidhja socialdemokrate e opozitës kërkon dorëheqjen e kabinetit të kryeministrit Nikola Gurevski dhe formimin e një qeverie kalimtare të ekspertëve, e cila do të kishte mandate për vendosjen e sundimit të ligjit, pastrimin e listës zgjedhore dhe përgatitjen e vendit për zgjedhjet e lira dhe demokratike. Nga LSDM-ja thonë se zbardhja e bisedave telefonike nga ajo që njihet si afere përgjimeve, ka dëshmuar se pushteti aktual është përfshirë në krime të randandaja dhe ka humbur legitimitetin për të drejtuar vendin. Por kryeministri Nikola Gurevski ka hedhur poshtë këto pretendime, ndërsa në mitingun e fundit të partisë së tij edhe njëherë akuzoi kreun e opozitës Zoran Zaev se është vënë në shërbim të agjenturave të jashtme me qëllimin e vetëm destabilizimin e vendit. Gruevski tha se afera e përgjimeve është montuar dhe se ai asnjëherë nuk do të dorëzohet para kërcënimeve dhe shantazheve të opozitës. Njohësit e çështjeve politike thonë se në bisedimet që tashmë kanë nisur me ndërmjetësimin ndërkombëtar, betejë kryesore ka të bëjë me atë se kush do të udhëheqë me qeverin kalimtare.
Kjo qeveri tani më e ka humbur legitimitetin, por do të shohim se çfarë negociatash në tavolinë janë duke u zhvilluar mes dy liderëve kryesorë Maqedonas. Shihet se do të kemi qeveri kalimtare, por të shohim kush do të jetë. Betejë është kush do të jetë kryeministri. A do të vazhdoj ky kryeminist, a do të ketë një figurë tjetër, cilët do të jenë pozicionet e partive në qeveri në ardhshme kështu me radhë. Të është një blerje kohës, është taktizime për të arritur për të fituar maksimumin në një zgjidhje të mundshme e cila mund të ndodhë në javët në vijim.
Sot për Radio Evropa e Lirë, Arsim Sinani nga Qendra për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike. Denko Maleski, ishte ministri i punëve të jashtme, thotë se në tavolinë janë të gjitha opsionet e mundshme, përfshirë edhe ata që dy liderët të japin dorëheqje.
Edna od njih bi moželo da bide i toa, duri koliko znam shefot në opozicijat i sami od se soglasuva so takov predlog.
Nuk e përjashtoj edhe këtë mundësi pasi për diçka të tillë ishte pajtuar dhe krejo opozitës. Mendoj se të gjithë skenaret janë në lojë, por ajo që për momentin është me rëndësi për faktorin ndërkombëtar, ka të bëjë me atë që të mos ketë akte dhune, por as zgjidhje të kërkohet në kuadër të negociatave. Vlerësoj se faktori ndërkombëtar seriozisht është kyçur në bisedimet për zgjidhjen e krizës, dhe kjo dëshmohet edhe me pjesëmarrjen në bisedimet të komisionerit Johannes Hahn. Kjo tregon se BE-ja ka lëshuar alarmin në raport me Maqedoninë. Thot për Radio Evropa e Lirë Denko Maleski, ishte ministër i punëve të jashtme. Ndryshe, bisedimet për krizën politike po zhvillohen në hijen e aksionit policor në lagjen e trimave në Kumanov. Luftimet mes policisë dhe një grupi të armatosur kanë lënë dilema nëse ky incident i rand ishte nxitur nga çarqe politike apo struktura tjera për destabilizimin e Maqedonisë apo shpërqendrimin e vëmendjes nga kriza e rënd politike në të cilën ndodhet vendi. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në sipërfaqe nuk ka asgjë të pazakonshme në përshkrimet e një militanti të Shtetit Islamik se çfarë ndjesie është të humbasësh një bashkëluftëtar në betejë, por të pranuarit se militantët e kanë të vështirë të përballen me humbjet është në kundërshtim me ideologjinë ekspozuar nga Shteti Islamik dhe grupet e tjera ekstremiste se militantët duhet vetëm të kënaqen nga gëzimi rreth martirizimit apo vdekjes në betejë. Të ndjekim në vim materialin e gazetarës tonë Joana Palazgjuk. Një nga gjërat më të vështira të gjihadit është kur e humbet një mik, e pranon militanti Çeçeni i Shtetit Islamik Musa Abu Yusuf Shishani në një postim në rrjetet sociale të publikuar së fundi. Musa e përshkruan se si u njoh me një nga militantët me cilin u miqësua derisa mbanin kontrolla dhe në betejë. Ai ishte i gatshëm që të hiqte nga vetja rrobat e trasha që t'i aptu, ishte i gatshëm të ngrihej nga të ftohti vetëm që ti të jesh ngrohtë, shkruan Musa. Më pas mëson se ky miku yt ka vdekur dhe ju shokoheni, thot Musaj. Ai më pas e përshkruan mërzinë dhe traumën e ndjerë nga luftëtarët e Shtetit Islamik Kur ktheheni në shtëpi, mbeteni vetëm dhe goditeni nga kujtime që keni me shokët të vdekur. Të gjithë vlezrit, ata vijnë të hyjnë në kokë dhe fillojnë të të buzqeshin, dhe sa do mundohësh, ata nuk largohen derisa fillon të qash, shkruan militanti Çeçen. Në sipërfaqe, nuk ka asgjë të pazakonshme në përshkrimet e një militanti të shtetit islamik, se çfarë ndjesie është të humbasësh një bashkëluftëtar në betejë. Por të pranuarit se militantët e kanë të vështirë të përballen me humbjet, është në kundërshtim me ideologjinë ekspozuar nga shteti islamik dhe grupet e tjera ekstremiste, se militantët duhet të kënaqen nga gëzimi rreth martirizimit apo vdekjes në betejë. Të qenit i mërzitur është kundër normës, e cila thotë se nuk duhet të vajtosh për martirët, sqaron eksperti i terrorizmit Thomas Heghammer nga organizata daneze për kërkime në fushën e mbrojtjes. Lideri i shtetit islamik Abu Bakr al-Baghdadi e ka nënvizuar rëndësinë e martirizimit përmes një mesazhi me audio të publikuar javën e kaluar. Mirpo, siç e shpërfaq mesazhi i Musas, ekziston një mosmarrveshje në mes të ideologjisë së ISIS rreth martirizimit dhe realitetit të jetës së militantëve. Përpjekjet nga militantët që të pajtohen dhe racionalizojnë me këtë mosmarrveshje është dukshme nëpër profilet e rrjeteve sociale të krijuara në Kaukazin Verior. Kur militanti Çeçen i Shtetit Islamik Bilal al-Shishani e kreu një sulm vetvrasës në Siri në muajin prill, makineria propagandiste e grupit ekstremist është nxituar që ta lavdërojë martirizimin e tij në rrjete sociale. Fotografia Bilalit, ftyra e tij e fshehur me një kapel të zezë që mbulon tër kokën, ka pasur këtë legjendë: kalorësit e shahadas, një term arabik ky që nënkupton deklarimin musliman të besimit dhe monoteizmit. Mirpo, reagimet nga militantët çeçen që kanë luftuar për krahti e tregon se ata shihnin sulmuesin e ri vetvrasës si person, jo vetëm si një martir pa identitet.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zbulimi i helmit në stomakun e Aleksandr Perepiliçnit, një informator dhe biznesmen i pasur rus i cili ka vdekur pa pritmas në Angli në vitin 2012, ka ngritur dyshime për vrasjet me stil të KGB-s. Radio Evropa Liru ka hedhur një vështrim helmeve të ndryshme që besohet se janë përdorur kundër kundërshtarëve të Kremlinit për vite të tëra. Për holsi dëgjojmë kronikën e Ron Sinovic, që për emisionin tonë është përgatitur nga Valona Tela.
Helmi Gelsemiu Mosebari që ndalon punën e zemrës është një bim që rritet vetëm në Azi dhe një metodë e vrasjes që përdoret nga kontraktorët rusë dhe kinezë. Aleksandr Perepiliçni ka qenë oligark rus dhe kritik i Kremlinit, i cili ka kërkuar strehim në Britani në vitin 2009. Ai ka ndihmuar një hetim të Zvicrës për shpëlarje të parave në Moskë, si dhe ka siguruar prova kundër disa zyrtarëve rus të lidhur me vrasjen e avokatit Sergej Magnitsky në një burg të Moskës. Pak para se të vdiste në moshën 44 vjeçare, derisa bënte ushtrime jashtë shtëpisë së tij, Perepiliçni u ka thënë kolegëve se ka marrë kërcënime me vdekje. Edhe pse ka qenë personi i katërt i lidhur me rastin Magnitsky që ka vdekur në rrethana të çuditshme, policia në Surrey fillimisht ka thënë se vdekja e tij nuk është e dyshimt, por më 18 maj autoritetet britanike kanë rihapur hetimet pasi testet e reja kanë zbuluar gjurmë në stomakun e tij, të cilat mund të vinë vetëm nga bima toksike gelsemium. Poloniumi është po ashtu një element i rrallë dhe shumë radioaktiv. Poloniumi 210 është rreth 250.000 herë më toksik se hidrogjeni cianid, i cili edhe vetë është lëng helmues që mund të vrasë shpejt. Aleksandr Litvinenko ishte zyrtari i shërbimit rus të sigurisë, i cili është vendosur në Britani në vitin 2000, është helmuar në një restorant në Londër më 2006. Autopsia ka zbuluar gjurmë të poloniumit 210 në trupin e tij. Ekspertët britanik kanë thënë se ai mund të jetë personi i parë që ka vdekur nga efektet e poloniumit 210. Para se të vdiste, Litvinenko ka shkruar një letër dhe ka akuzuar presidentin rus Vladimir Putin për urdhërimin e vdekjes së tij. Element kimik helmues është edhe taliumi, ish agenti sovjetik i KGB-s Nikolaj Koklov, i cili ka dezertuar në Shtetet e Bashkuara në vitin 1953 dhe ka dëshmuar për operacionet e KGB-s, është trajtuar për helmim nga Taliumi në Frankfurt të Gjermanisë më 1957. Përpjekja për të vrarë atë ka dështuar. Në fund të vitit 2004 nga helmi është trajtuar edhe politikani Ukrainas Viktor Yushchenko. Ai është helmuar me TCDD në kohën kur konkurronte për president kundër kandidatit të favorizuar nga Rusia Viktor Yanukovych. Testet kanë treguar se ai ka pasur përqendrimin e dytë më të lartë të TCDD-s, për pasoj fytyra e tij ka qenë e deformuar për vite të tëra. Gazetaria dhe kritikja Kremlinit Anna Politkovskaja është sërmur po ashtu rënd në vitin 2004, pasi ka pirë një çaj në fluturimin nga Moska në jug të Rusisë gjatë krizës me pengjen në Beslan. Politkovskaja ka thënë se është helmuar nga shërbimi Rusisë sigurisë. Ajo ka mbijetuar, por është vrarë 2 vjet më vonë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Antigua dhe Barbuda kanë njohur pavarësinë e Kosovës sipas njoftimit të bërë nga ministri i jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi. Njohja e Kosovës nga shtetet dhe organizata ndërkombëtare nuk kanë të ndalur, ka shkruar Thaçi në Facebook. Antigua dhe Barbuda është një vend me 2 ishuj që shtrihet në detin e Karajiveve. Sipas ministrisë së jashtme, Kosova është e njohur nga 108 shtete, pa përfshirë njohjen e sotme. Kosova do të marrë kodin e saj telefonik 383 nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve ITU, ndërsa kërkesa për këtë do të bëhet nga Austria, njofton Ministria e Kosovës për dialog pas përparimit në raundin e dieshëm në Bruksel në dialogun teknik Prishtinë-Beograd. Sipas ministres për dialog Edita Tahiri, ka pajtim që edhe operatorët e Kosovës dhe Serbisë të bashkëpunojnë në fushën e roamingut me qëllim të zbritjes së tarifave për qytetarët dhe që Kosova të përfshihet në nismën rajonale për roaming. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka kërkuar që sa më shpejt në procesin e integrimit në NATO të përfshihen edhe vendet e Ballkanit. Gjatë fjalimit në samitin në Tiranë për luftën kundër ekstremizmit, Rama ka përmendur në veçanti Malin e Zi dhe Kosovën, për cilat e ka mbrojtur idenë që vendin e kanë në kuadër të Aleancës Veriatlantike. Ai ka folur edhe për Maqedoninë.
Edhe Maqedoninë, për cilën ne kemi mbajtur gjithmonë një qëndrim të qartë dhe mbështetës, por ndaj cilës kemi qenë po ashtu të detyruar që edhe në samitin e Wellsit të kërkojmë, ashtu siç u vendos dhe në konkluzionet e samitit, respektimin deri në fund të marrëveshjes së orit.
Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë sot se kriza në Maqedoni po ndikohet nga jashtë.
Maqedonski sabitje,
Ngjarjet në Maqedoni janë duke u orkestruar nga jashtë në mënyrë të hapur, ka thënë Lavrov. Më tutje në fjalimin e tij në Këshillin e Federatës, që është dhoma e përme e Parlamentit të Rusisë, Lavrov ka theksuar se zhvillimet janë të lidhura me refuzimin e kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski që t'u bashkohet sanksioneve kundër Rusisë për shkak të konfliktit në Ukrainë. Ata po bëjnë përpjekje që të akuzojnë kryeministrin Gruevski për paaftësi dhe mos përmbushje të obligimeve ndaj popullatës së vet. Kryeministri Gruevski gjithashtu po fajsohet për shumë gjëra. Megjithatë, arsyeja prapa kësaj është dëshira për të ndikuar taj në lidhje me refuzimin e ti që ti bashkohet sankcioneve kundër Rusisë. Ne jemi në dieni për përpjekjet për të ndikuar taj, ka thënë Lavrov. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama mbrëmvon është takuar me këshilltarët e sigurisë kombëtare për ta shqyrtuar mundësinë e stërvitjes së përshpejtuar dhe furnizimit me armatim për fiset irakiane për t'i ndihmuar ato për rimarrjen e qytetit Ramadi, i cili tash është nën kontroll të militantëve të Shtetit Islamik. Shtëpia Barr, që është nën kritika në rritje të republikanëve në Kongresin Amerikan lidhur me humbjen e Ramadit gjatë fundjavës, ka njoftuar se Obama ka mirëpritur vendimin e mbrëmshëm të Këshillit të Ministrave të Irakut për zgjerimin e rekrutimit për ushtrinë irakiane dhe për të punuar me autoritetet në krahinën Anbar që më shpejt të stërviten dhe pajisjet fiset lokale. Aktivistët sirian thonë se militantët e Shtetit Islamik tash e kanë në kontroll 1/3 e qytetit të lashtë Palmira në Siri. Aktivistët e grupit Observatori Sirian për të drejtat e njeriut me seli në Londër kanë njoftuar sot se militantët e kanë marrë pjesën veriore të këtij qyteti pas luftimeve të ashpra me ushtrinë e Sirisë dhe luftëtarët Alat. Palmira, pjesa më e madhe së cilës e ka origjinën nga shekulli i dytë, kur rajoni ishte nën sundimin romak, gjendet afër qytetit Tadmur në rrugën strategjike nga lindja në Perëndim. Ka shqetësime se luftëtarët militant mund të shkatrojnë ose dëmtojnë këtë qytet që është i mbrojtur nga UNESCO. Shefi Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Ukrainës Oleksandr Turchinov ka thënë se vendi i tij është i hapur për vendosjen e pjesëve të sistemit të mbrojtjes raketore për të mbrojtur nga rreziku potencial i sulmit nga Rusia. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se këtë vendosje të komponentëve të tilla në Ukrainë Moska do ta konsideronte kërcënim për sigurinë e saj. NATO ja thot se kjo mburoj nuk është e drejtuar kundër Rusisë, por nga sulmet eventuale të ndonjë vendi siç është Irani. Ndoqët bllokun e lajmeve. Zonja dhe zotrin, kaq për emisionin e fundit të ditës. Unë Artan Haraqia dhe producenti Mahir Elshan ju falenderojmë shumë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.